Σας εύχομαι καλή και ευλογημένη χρονιά. Επέτρεψε ο αγαθός Θεός να περάσουμε και στο νέο έτος. Η Χριστώτης και η μακροθυμία Του μας έδωσε αυτή την ευκαιρία. Θα ήθελα εξ αφορμής αυτής της Χριστότητος και της μακροθυμίας του Θεού να έκανα αυτή την ομιλία απόψε, να έλεγα στον εαυτό μου και σε εμάς την ευθύνη που έχουμε έναντι αυτής της απλοχεριάς, όπως τα λέγαμε, εκ μέρους του Χριστού μας. Η Αγία μας Εκκλησία στη δοξολογία επί το νέο έτη, μέσα στα άλλα λόγια τα οποία λέγει στο Χριστό μας, λέγει ότι είναι αυτός ο οποίος παρακαλείται να ευλογήσει τον στέφανον της Χριστότητος του ενιαυτού. Είναι αυτός ο οποίος πρέπει να βάλει το χέρι του, ούτως υπήν. Αλίμον από τον άνθρωπο ο οποίος δεν σκέπτεται, δεν λογαριάζει, δεν αισθάνεται και δεν γνωρίζει ότι ο χρόνος είναι στα χέρια του Κυρίου. Και αυτός πρέπει να παρακαλείται να μας δίδει αυτόν που μας χρειάζεται. Ο Παύλος, γράφοντας την προς Ρωμαίους επιστολή, υπενθυμίζει πάντοτε στους ανθρώπους λέγον: ουκ έγνω ότι το Χριστόν του Θεού εις μετάνοιαν σε Άγιοι. Χριστόν του Θεού, λέγει, αυτή τη μακροθυμία, το πρόσθεμα του χρόνου. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί, αν δεν κάνει τρέλα, να πεθάνει όταν θέλει ή να ζήσει όσο θέλει. Τα πάντα είναι στα χέρια του Κυρίου. Και αυτός, εντι πανσοφία του, εντι αγάπη, εντι χριστοτητή του, προσθέτει στον καθέναν, δίδει στον καθέναν όσο του χρειάζεται. Μην κοιτάτε που εμείς προσευχόμεθα να μην πεθάνει ο Α, προσευχόμεθα να μην πεθάνει ο Β κλπ. Αυτά είναι αστεία δικά μας. Είναι σαν να θέλουμε να τον διδάξουμε. Τώρα του πούμε: πρόσεξε εδώ, αρρώστησε ο άνθρωπός μας και πεθαίνει, άστο μας πίσω. Λες και δεν το ξέρει, ή λες και ότι θα γίνει κάτι κακό διότι θα φύγει ένας άνθρωπος παρά τη γνώμη τη δική μας. Διότι εμείς είμαστε αστείοι πολλές φορές στις σκέψεις μας αυτές. Λέγω λοιπόν εγώ τώρα με το νου μου: «Συ με επέτρεψες να γράψω και 1981 γιατί μου το επέτρεψες? Πώς μου το δίδεις τώρα αυτόν τον χρόνο, την πίστοση αυτή του χρόνου, γιατί μου την έδωσες? Φόσον ξέρω, διαβάζω, γνωρίζω, πίσταμε ότι έχεις ένα ψαλίδι και ό,τι ώρα θέλεις κόβεις τα νήματα». Λέγω των ανθρώπων οι οποίοι τα κόβουν μοναχοί τους, εκείνων που είναι απλοί άνθρωποι και έχουν αφαιθεί στην πρόνοια και στη μακροθυμία και στη Χριστότητα του Θεού. Λέγω για αυτούς τους ανθρώπους που πολλές φορές φεύγουν σε μια ώρα που οι άλλοι δεν υπογράφουν. Δεν το περιμέναμε. Τόσο νέος, τόσο νέα, με τόσες υποχρεώσεις. Για αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί είναι άλλες περιπτώσεις που οι ίδιοι άνθρωποι λένε: δεν θέλω άλλο να ζήσω. Αντί να τους καλέσει ο Χριστός, πάνε μόνοι τους και χτυπάνε την πόρτα. Ήρθαμε. Κλείσει το υπόγειο τους, κυρίως που ήρθανε. Γιατί ο καθένας νομίζει ότι μπορεί να διαθέτει τη ζωή του απλώς και όπως θέλει. Ναι, μεν έχει ελευθερία, αλλά έχει και πίσω από αυτή την ελευθερία και ευθύνη. Θα δώσει λόγο. Δεν ξέρω αν κάνει φορά και τα απασχοληθεί σαν πώς περίπου να είναι έτσι η ζωή του καθενός στα χέρια του Θεού. Δεν είναι στα χέρια του Θεού, είναι στα χέρια του ανθρώπου η ζωή. Θα δώσω ένα απλό παράδειγμα, έτσι. Ο καθενός η ζωή είναι ένα καντήλι. ένα ποτήρι με λάδι με μια θριαλίδα μέσα. Μου λέει εμένα, πάρε Δημήτρη αυτό το καντιλάκι, σου έχω 80 χρόνια ζωή, βάλει μέσα. Πάρε εσύ το δικό σου Γιώργο, σου έχω 85 χρόνια ζωή, το λάδι αυτό θα κρατήσει 85 χρόνια. Πάρε εσύ, θα κρατήσει 25 το δικό σου, πάρε 40, 30, 80. Και εφόσον εγώ αυτό το καντιλάκι το προσέχω, να μην το χύσω, να μην το σπάσω, να μην το σβήσω δυναμικά, θα έρθει φυσιολογικά στα χρόνια που εν τη σοφία του γνωρίζει ο Θεός ότι μου χρειάζονται εμένα αυτού ή και για κάποιον άλλον διεμού αυτός, και τελειώνει η υπόθεση. Αν όμως ο άνθρωπος εν τη ελευθερία του κάνει τίποτα τρέλες, θελήσει να τρέξει και πέσει και το σπάσει, εφόσον είχε λάδι μέσα για 80 χρόνια και αυτός το έκαμε 22, αυτό δεν ευθύνεται ο Θεός. Έχουμε πολλά τέτοια. Πάμπολο. Διάβαζα προχθές στην εφημερίδα ότι κάποιος βάλε την οικογένειά του μέσα σε αυτοκίνητο, υπήρχε ξέρω πού σε Θεσσαλονίκη και άλλη το ποδόσφαιρο. Έδωσε το τιμόνι στο γιο του, στο δρόμο, τους μαζέψαν στο φαράσι όλους. Έπρεπε να πεθάνουν τώρα, ήταν τυχερό τους. Ήταν σύμπτωση, ήταν κακιά ώρα, τίποτα, μυαλιά ήταν. Μυαλιά ήταν. Γιατί τότε, στρέλες μας, σε επιθυμίες μας, θα θέλαμε ένα αγροφύλακα Θεό να μας φυλάει. Εμείς θα κάνουμε τρέλες εσύ θα μας φυλάς. Όχι. Όπως οι παράβασεις των ηθικών νόμων έχουν τα αντίστοιχα, έτσι και η παράβαση των φυσικών νόμων. Και τα ξέρει ο άνθρωπος και παίρνει μέτρα ανάλογα, και όποιος δεν προσέχει, αδιαφορεί, έχει τα ανάλογα άσχημα αποτελέσματα. Χρειάζεται ο άνθρωπος να φιλοσοφεί και επάνω σε αυτό το θέμα της ζωής του, διότι από τη στιγμή που θα αρχίσει να φιλοσοφεί θα κάνει καλύτερα χρήση αυτού του χρόνου που η αγάπη η Χριστώτης, η μακροθυμία του Θεού του προσθέτει. Γιατί όταν σκέφτομαι εγώ λέω, θα υπάρχω του χρόνου. Μήπως θα μπορώ εκείνα που αφήνω για το μέλλον να τα κάνω τώρα, διότι το μέλλον δεν το εξουσιάζω. Αν ο άνθρωπος πρόσεχε ότι είναι σαν το σκύλο μέσα στην απόχη του μπόγια. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Γιατί ορισμένοι κάνουν τον παλικαράκο και το Θεό τον βλαστημάνε όσον πατάνε στη γη, και νομίζουν ότι κάτι είναι. Τίποτα δεν είναι. Ο άνθρωπος θεωρείται μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος. Εωρείται. Είναι μεταξύ ουρανού και γης ο άνθρωπος. Είναι μεταξύ του χθες και του αύριο. Δεν έχει παρόν. Δεν πατάει πουθενά. Ό,τι λέγω είναι παρελθόν. Ό,τι θα πω είναι μέλλον. Παρόν δεν υπάρχει. Το λέει άλλος ο Παύλος. Εν πράτη. Τα όπιστα είναι επιλανθανόμενος, στα δέμπρος είναι επεκτηνόμενος. Δεν λέει για παρόν. Και όταν ο άνθρωπος σκέπτεται ότι δεν κρατάει, δεν πατάει πουθενά, είναι ακριβώς αυτό που είπα. Σαν το σκύλο που τον είναι μέσα στην απόχη, που δεν μπορεί να πατήσει, να γαυγίσει, που δεν μπορεί να επιτεθεί. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Σε κλάσμα δευτερολέπτου θέλει. Δεν εξουσιάζει. Παρόν δεν υπάρχει. Παρελθόν και μέλλον υπάρχει. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν ξέρει ότι σε κλάσμα δευτερολέπτου θα υπάρχει, πρέπει, εάν έχει απλώς λογική, να τρέμει. Θεέ μου, μήπως φεύγω τώρα. Μήπως είναι αυτή η ώρα. Μήπως είναι αυτή η στιγμή. Μήπως είναι αυτό το βράδυ. Μήπως είναι αυτό το πρωινό. Πάντοτε απασχολεί αυτό. Και πάντοτε να φροντίζει να κάνει καλή χρήση αυτού του χρόνου. Αυτό που θα ζητήσει ο κολασμένος ποτέ, αν του τεθεί το ερώτημα τι θα ήθελες, χρόνον θα πει. Δεν θα ήθελε λεφτά, δεν θα ήθελε τον άντρα, δεν θα ήθελε τη γυναίκα, δεν θα ήθελε τίποτα από αυτά, τι φαγητά, ούτε ρούχα, τίποτα. Χρόνο να μου δώσεις. να βγω επάνω να πάρω το σώμα μου πάλι, να γίνω άνθρωπος, να φωνάξω το ήμαρτον. Τίποτα άλλο δεν ζητούσε. Και όλοι οι άνθρωποι που είναι κολλασμένοι μέχρι σήμερα, αν ξέρω εγώ κάποτε του ζητείτε ερώτημα ποια είναι η επιθυμία σας, αυτό θα ζητούσανε όλοι με ένα στόμα. Ή θα στέλνανε κάποιον αντιπρόσωπο από εκεί, αυτό ζητούμε όλοι, πανψήφι. Να μας δώσει χρόνο να βγούμε, να πάρουμε το υπόλοιπό μας, το λείψανό μας, και να φωνάξουμε το ήμαρτον. Παρότι εδώ μας προσθέτει κατά κόρον πολλές φορές χρόνια και γίνεται συζήτηση ότι έχουμε καιρό. Μιλούσα με μία κυρία 83 ετών και απάνω στα θέματα αυτά και μου λέγει, κύριε Παναγόπουλε, έχω υπόψη μου όταν γυράσω να τα τακτοποιήσω το θέμα. Καταλάβατε. Δημιουργεί, βλέπω, ηλαρότητα. Αλλά έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι τόσο απατεών ο Σατανάς που μας κλέβει το παρόν και μας υπόσχεται το μέλλον. Κάτι που μπορούμε να κάνουμε σήμερα, να μην το αφήσουμε για αύριο, λέγανε οι παλιοί, όχι με βάση το Ευαγγέλιο, με βάση τη λογική το έλεγαν. Η αύριο δεν είναι η δική μας. Δευτερόλεπτο δεν είναι δικό μας. Στη συνέχεια τώρα, πώς λοιπόν τόσα χρόνια που πρόσθεσε ο Θεός δεν ήθελες να τα προσέξεις, άνθρωπε, και να τα αξιοποιήσεις? Μια και είναι τόσο ρευστή η κατάσταση. Δεν περάσαμε, αγαπητοί μου, στο 81 χωρίς ευθύνες. Το ότι μας πρόσθεσε είναι μια επιπλέον ευθύνη. Γιατί, Θεέ μου? Γιατί κάθε ημέρα, εάν δεν χρησιμοποιείται καλός, χρεώνεται κακός. Ο άνθρωπος δεν χρεώνεται μόνον για ό,τι κακό κάνει. Δεν έκαμε κανένα κακό. Τι καλό έκαμε, θα μου πεις. Διότι ο αδελφός Θεός, λέγει ο Ιάκωβος, ο δυνάμενος ποιήν καλόν και ού ποιή αμαρτία αυτό εστί. Δεν είναι ότι εσκότωσα και εγώ δεν εσκότωσα και κατά συνέπεια δεν ευθύνομαι. Τι έκαμα, έκλεψα, ευλασίμησα, κατηγόρησα, δεν ξέρω τι έκανα και ημάρτησα. Αλλά και τι καλό μπορούσα να κάνω που μου εδόθη ο χρόνος, που με εινέχθη ο Θεός και δεν έκαμα. Διότι ο άνθρωπος είναι πάντοτε ενεργητικό, δεν πρέπει να είναι παθητικό. Ο χρόνος λοιπόν προσετέθη, μας έδωσε επιπλέον ευθύνη. Τι να το κάνω, πώς το χρησιμοποιήσω? Θα μου ζητήσει λόγων για τον χρόνο αυτόν. Ορισμένοι που δεν προσέχουν, τον χρόνο τον έχουν για θηρίο. Γι' αυτό και φροντίζουν να τον σκοτώσουν. Τι κάνεις εκεί? Να πες με ένα τάβι να σκοτώσουμε την ώρα μας. Καταλάβατε? Σκοτώνουν τον χρόνο. Που ο χρόνος είναι το πολύτιμότερο πράγμα και η μεγαλύτερα δωρεά που κάνει ο Θεός τον άνθρωπο. Το αν δεν έχει υγεία δεν είναι θέμα. Πολλές φορές η υγεία βλάπτει στον άνθρωπο, παρότι είναι αγαθόν. Απόδειξη είναι ότι πολλοί οι οποίοι είχαν υγεία έχασαν την ψυχή, και πολλοί που δεν είχαν υγεία εκέρδισαν την ψυχή. Όχι που πολλοί που δεν είχαν ούτε υγεία ούτε το άλλο δεν την έχασαν την ψυχή. Διότι δεν εξαρτάται ούτε στην υγεία ούτε στη μη υγεία. Εξαρτάται στο αυτεξούσιον, στο θέλω του ανθρώπου. Αλλά θέλω να πω, εάν η υγεία, παραδείγματι, ο πλούτος, δεν ξέρω τι, δεν χρησιμοποιηθεί καλώς για τον λόγο που το παραχωρεί ο Θεός, είναι κακό. Έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Άλλωστε ο Δαβίδ λέγει εκ προημίου ότι σε ημέρες θλίψεως σε εμνήστην Κύριε. Στις θλίψεις μου σε θυμήθηκα. Και είναι αλήθεια ότι όταν ο άνθρωπος δεν πιέζεται από τίποτα, είτε από ασθένεια, είτε από ανέχεια, είτε από κάποιο διωγμό, κάποια συκοφαντία, κάτι, δεν θέλει και πολλές σχέσεις με το Θεό. Ένα κεράκι και αυτό είναι εντάξει. Όταν όμως τα πράγματα έρθουν διαφορετικά, τότε ο άνθρωπος μένει εν ταπεινώσει, μετριάζουν κοντά στον Χριστό, στην προσευχή, στην αγρυπνία, στην νηστεία, στην εγκράτεια. Έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Θα πρέπει λοιπόν ο χριστιανός, ο σόφρον χριστιανός, όχι στα χαρτιά, να αισθάνεται σαν ένα βάρος την πρόσθεση του καινούριου χρόνου. Αυτό μπορεί να μην το πιάνετε αυτήν όπως σας το λέγω, ή άλλοι που θα ακούσουν, γιατί γράφεται η ομιλία, να μην το πιάσουν. Όταν περάσουν πέρα του τάφου θα μου τη θυμηθούν αυτή τη λέξη. Όταν δούνε τον τρόπον που θα μετρήσει ο Θεός και τον τρόπον που θα διηγήσει ο Θεός, όταν δούνε εφαρμοζόμενον εκείνο που έγραφε ο καρπός εκείνος στο κονίαμα, το μενέ μενέ θεκέλου φαρσίν, που έγραφε για τον Αβουγοδονόσορα, που διαβάζουμε στο Δανιήλ, τότε θα μου θυμηθεί το λόγο που λέγω αυτή την ώρα. Ευθύνη τεραστία. Δείχνει λοιπόν αφενός τη μακροθυμία, τη χριστότητα και την αγάπη του Θεού, το ότι μας ανέχεται ακόμη, ταυτόχρονα όμως και την ευθύνη, διότι παρότι είμαι θα τόσο βαρυχρεωμένη και αντί να μας καλέσει σε δίκη, αυτός δίδει ακόμη πίστοση. Σε πιστώσω ακόμη, να ειδώ. Και δεν χρειάζονται κόπη, δεν χρειάζονται έξοδα, δεν χρειάζεται υδρός. Θέλησης χρειάζεται, τίποτα άλλο. Χάρις του Θεού είναι όπως το ρεύμα στο τρόλι. Δεν έχει κανέναν κόπο, αρκεί ο τρολές να πιάσει επάνω. Όταν ο άνθρωπος έχει κατεβασμένο τον τρολέ και δεν θέλει να έχει καμιά σχέση με τα άνω, είναι φυσικό να είναι, του είναι όλα κουραστικά, δυσκίνητα, ακατόρθωτα, ακατάληπτα, τρέλα, πραγματική. Όταν όμως ο άνθρωπος ταπεινωθεί και ανεβάσει τον τρολέ του και πιάσει από πάνω, τα πράγματα αλλάζουν. Το βάρος που αισθάνεται ο άνθρωπος είναι της αμαρτίας του, της ενοχής του, για τον οποίο ο Χριστός δεν τον καλεί να πληρώσει, να εξοφλήσει, αλλά απλώς να δεχτεί λογαριασμό. Έλα να λογαριαστούμε, να σου τα χαρίσω. Και ο άνθρωπος δεν πηγαίνει. Εν το εγωισμό. Ή ότι δεν είναι χρεωμένος, ή ότι δεν μπορεί ο Θεός, ή ότι δεν τον έχει ανάγκη. Γι' αυτό λέγω ότι δεν ξέρω πώς αισθάνθετε, γιατί άκουσα πολλούς που είπανε το πατήσαμε και το 81. Δεν το πάτησες, σε έσπρωξε και βρέθηκες από εδώ. Δυναμικά δεν το πάτησες το 81 και ούτε το πατάς το 81. Ευρίσκεσαι εις το 81. Τόσα ακούω τα πράγματα. Δεν ξέρω αν δεν πράξατε, θα είδετε αυτές τις ημέρες που αποδεικνύει πως ο άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη αυτής της παρατάσεως στον κόσμο αυτόν. Με χίλια δυο ψεύτικα όνειρα δήθεν ότι έχει αποστολή. Πατέρας θα θρέψει τα παιδιά, η χείρα θα προσέξει τα ορφανά, καθηγητής θα μορφώσει τον κόσμο, παπάς θα γιάσει τους αυτούς κλπ. Όλα ψέματα αυτά. Προορισμός του ανθρώπου είναι να σωθεί η ψυχή του. Και αν περισσέψει χρόνος από εκεί και κάτω, θα κάνει και τα άλλα τα οποία είναι πάρεργα. Έχουμε έργον και πάρεργον. Όλα τα άλλα είναι πάρεργα, το έργον είναι η ψυχή. Θα ζητήσει ευθύνη από το χέρι του καθενός που είναι η ψυχή σου. Την έχασα για τα παιδιά, λες ψέματα. Την έχασες για τους άλλους, πλανάσαι. Και εντούτοις ο άνθρωπος δεν θέλει να εμβαθύνει και να ξεκινήσει από την ψυχή του προς όλες τις άλλες κατευθύνσεις έπειτα. Στος εκείνο που θα ζητήσει ζηλοτύπος και με πείσμα, που είναι η ψυχή σου. Έναντι αυτής είναι πρώτα η ευθύνη. Έπειτα εναντίον του συζύγου, έπειτα εναντίον των παιδιών, των άλλων, των έξω κλπ. Έχουμε, επεκτείνεται η ευθύνη. Αλλά ξεκινάει όμως από την σωτηρία της δικιά μου της ψυχής πρώτα. Εμείς παρουσιαζόμεθα κουβαρντάδες. Ενδιαφερόμεθα για όλους τους άλλους. Καθώς είμαστε εμείς, δεν έχουμε κάνει τίποτα για τον εαυτό μας. Και ο χρόνος, εκτός ορισμένων απειρολαχίστων περιπτώσεων, προστίθεται για μας τους ιδίους πρώτα και έπειτα για κάποιον άλλον. Μη μας γελάει λοιπόν ο Σατανάς στο σημείο αυτό. Και να ρωτήσουμε τον Χριστό, γιατί μου προσέθεσε τον χρόνο αυτόν. Και να πιστέψουμε ότι μας τον έδωσε ο Χριστός τον χρόνο και είναι ευλογημένος ο χρόνος και δεν χρειάζεται ποδαρικό για να τον ευλογήσει και δεν χρειάζεται σκυλοκρέμιδο για να τον ευλογήσει. Καταλάβατε? Και δεν χρειάζεται τράμπουλα για το καλό για να ευλογηθεί ο χρόνος. Είναι ευλογημένος από τον Χριστό. Είναι ευλογημένος από τον Άρχοντα των αιώνων. Και εφόσον ο Χριστός τον έδωσε, δεν χρειάζεται τίποτα από τα άλλα τα ψέματα τα δικά μας. Ούτε έχουμε την ανάγκη του Σατανά να μας υποδείξει τρόπους για να είναι ευλογημένος ο χρόνος, για να ευτυχισμένος ο χρόνος. Όχι, δεν εξαρτάται από εκεί. Εξαρτήθηκε άπαξ από τον Χριστό, ο οποίος τον προσέδωσε. Άρα είναι ευλογημένος και δοσμένος για ευλογία. Από εκεί και κάτω εξαρτάται από μένα το πώς θα τον χρησιμοποιήσω αυτόν τον χρόνο και αν θα τον κάνω ευλογημένο να είναι ή κατηραμένος. Λέγουν οι άνθρωποι, ο Χριστούς αιών λέει του Περικλέους. Γιατί έβγαινε ο ήλιος από αλλού? Τι γινόταν δηλαδή που έγινε, ήταν Χριστούς αιών του Περικλέους και τώρα δεν είναι Χριστούς αιών? Και σήμερα είναι Χριστούς αιών, εάν ο άνθρωπος θέλει. Δεν θέλει ο άνθρωπος όμως, και γι' αυτό ακριβώς νιώθει άγχος, υποφέρει σε μια εποχή που δεν θα υπήρξε ποτέ στον κόσμο με τέτοια αυθονία, από τέτοιες φύσεως αγαθά, με τόσες ευκολίες που ο άνθρωπος απλώς να σκέπτεται και να εξυπηρετείται, όχι να απλώνει κουμπί και να γυρίζει κουμπιά, με τη σκέψη του και μόνο. Και εντούτοις είναι ο δυστυχέστερος άνθρωπος που πέρασε στους αιώνας ποτέ σήμερα. Απόδειξε τα τρελάτικα. Απόδειξε αυτοκτονίες. Απόδειξε το άρχος που υπάρχει σήμερα. Όσα ναρκωτικά και ερεμιστικά πουλιώνουν τα χρόνια αυτά δεν έχουν πουληθεί σε όλους τους αιώνας. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος δεν δέχεται τον Χριστό. Αυτός που ευλογεί την παραμονή εδώ ή και την άρση να πω εδώ. Για βάλτε το σε αυτό το πλάνο αυτό που σας λέγω και θα δείτε ότι πρέπει να ξεκινήσετε από κάπου αλλού. Πρέπει να ξεκινήσουμε με άλλο πρίσμα στο φετινό χρόνο, όχι με το πρίσμα το περσινό. Άλλωστε, όπως τα ξέρετε, όλοι οι επορευόμενοι στα χρόνια αυτά κατ' εξοχήν και παλιότερα και τις ημέρες αυτές κατ' εξοχήν κάνουν ισολογισμούς να δουν αν και κατά πόσον τους συμφέρει να συνεχίσουν την τακτική, την ιδία του εμπορίου των, και από εκεί βγάζουν τα αποτελέσματά τους, τα συμπερίματά τους, και έχουν κλείνουν τα μαγαζά τους για ορισμένες μέρες κλειστών, λέει, από τότε τότε για λόγους ισολογισμού κλπ. Και ο άνθρωπος εμπορευόμενος είναι. Εμπορεύεται τι? Γύρω από την ψυχή του. Εμπόριο κάνει. Και έχει κέρδη και ζημίες. Έχει δούνε και λαβήν. Έχει συν και πλήν. Εάν ήθελε να λογαριαστεί με τον εαυτό του, θα βλέπε εάν θα θέλει να λέγεται σόφρον, αν έπρεπε να ακολουθήσει και το επόμενο χρόνο που του δίδει ο Θεός το περιθώριο, κατά την ίδια έννοια να πολιτεύεται. όλη η προσπάθεια, όπως ξέρετε κι εσείς, έγινε κατά αυτάς, όχι μόνο από μας, σχεδόν από όλο τον κόσμο, να έχουμε κάποιο καλύτερο ένδυμα, μια άλλη, ξέρω εγώ, επίπλωση, μια καλή συντροφιά, ένα τραπέζι πιο καλό, κάπως τέτοια πράγματα να ικανοποιηθούν αυτές τις ημέρες. Δεν έγιναν συζητήσεις όμως για την ψυχή. Η ψυχή, ο άνθρωπος, δεν επέρασε διαφορετικό στον καινούριο χρόνο, δεν υπέρασε ανάλαφρος, όπως θα λέγαμε. Περνάει με τις ίδιες αμαρτίες του. Ξέρετε πως οι κοσμικοί ως επιτοπλίστων περνούν στον καινούριο χρόνο. Περιμένουν, λέει, να υποδεχτούν τον χρόνο. Οι αιώνιοι άνθρωποι περιμένουν να υποδεχτούν τον χρόνο. Ευρίσκονται κάποτε παραδείγματι με μια συντροφιά το βράδυ μπροστά στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση και περιμένουν να υποδεχτούν τον χρόνο, να ακούσουν το 01, ότι μπήκαμε πλέον στο καινούριο χρόνο. Να ευχηθεί ο ένας του άλλου, όπως ξέρετε, να εγερθούν προπόσεις που θα μπορούσε να πει κανείς εν πολλής καλά και αυτά. Αλλά στη βάση δεν είναι έτσι το θέμα. Έκλεισαν το φως, όπως ξέρετε, έβαλαν μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ του 80 και του 81 και πλέον φεύγουμε από το σκοτάδι, σε κλείνουμε 80 και μπαίνουμε στο φως του 81. Φιληθήκαν τα παράνομα ζευγάρια, ευχηθήκαν οι βλάσιμοι, οι πόρνοι, οι μυχοί και οι μιχαλίδες επάνω στο χαρτί, οι κλέφτες, οι κατεργαραίοι, οι άτιμοι, γιατί δεν είχαν αφήσει τίποτα, τα κουστούμια είχαν αλλάξει. Οι άλλοι, όπως είσατε, πέρασαν στο 81. Κάποτε λένε ότι τα μικρά τα καθαρά πουλάκια μίλησαν κατά της καρακάξας. Ένα πουλί βρώμικο, μεγάλο. Είπανε ότι εδώ μας κάνεις ακαθαρισίες, μας λερώνεις. Λέει, μου μιλάτε έτσι εμένα, λέει, γιατί θα αναγκαστώ να φύγω. Και της είπε ένας μικρός, λέει, όπου και αν πας, λέει, κυρά Καρακάξα, κοντά θα τον πάρεις τον εαυτό σου. Θα λερώσεις και εκεί που θα πας. Τι ευτυχία λοιπόν θα έχει αυτός ο χρόνος και πώς θα αλλάξει αυτός ο χρόνος? Κάθε στιγμή εσύ και εγώ δεν αλλάξαμε. Είμεθα ίδιοι. Απλώς το κοστούμι αλλάξαμε. Την αγκαλιά αλλάξαμε. Το κρεβάτο παράνομο αλλάξαμε. Το τρόπο της κομπίνας αλλάξαμε. Δεν αλλάξαμε εμείς. Δεν αφήσαμε τίποτα από εκεί. Περάσουμε από εδώ. Οι παλιοί, για να δείξουν ότι έπρεπε ο άνθρωπος να αλλάζει στον καινούριο χρόνο, είχαν συνήθειο και φτιάχναν ένα ομοίωμα ανθρώπου ντουμπλου φάς, δηλαδή με δυο όψεις. Έβλεπες έναν άνθρωπο από το από εδώ μέρος, πήγαινες από εκεί, έβλεπες έναν άλλον άνθρωπο. Ο από εδώ άνθρωπος ήταν ο χρόνος ο παλιός, ο οποίος σε ζωγραφίζεται σαν ένας γέρον, ένας κατσούφης, ένας λερωμένος, ένας, που τους είχε νόσου να τον βλέπεις. Πήγαινες από εκεί, βλέπεις ένα νέον, όμορφο, ειδήνη κλπ. Έτσι παρουσίαζαν, έτσι φανταζόσαντε το χρόνο των παλιών με τον καινούριο. Ναι, όμορφο αυτό, αλλά στην πράξη όμως πως είναι? Αυτό είναι ένας τύπος. Γίνεται όμως αυτή η αλλαγή? Αφήσαμε τη σκιά και περάσαμε στο φως. Αφήσαμε τον νόμο και ήρθαμε στη χάρη. Αφήσαμε το μωσί και περάσαμε στο Χριστό. Αυτό είναι το θέμα. Αυτόν τον ισολογισμό δεν τον έκαναν οι άνθρωποι στις 31 του μηνός του αργότερων. Και πέρασαν όπως ήσαν χρεωμένοι. Δεν άλλαξε τίποτα. Τι καλυτέρευση λοιπόν θα μας παρουσιάσει ο καινούριος χρόνος? Όταν μια αρρώστια μένει, έχει καθημερινώς δυσάρεστα αποτελέσματα. Όταν και λοιπόν και εμείς μένουμε με τις ίδιες αδυναμίες μας, με τα ίδια λατωματά μας, τι κι αν γράφω τώρα 81 εγώ, τι, Μου χρειάζεται ίσως το 81 για τις σχέσεις μου, τις εμπορικές, τις συναναστροφείς μου. Δεν μου χρειάζεται όμως για την ψυχή μου το 81. Εάν δεν το εκμεταλλευτώ, εάν το θεωρήσω υποχρεωσή μου, πράγματα που δεν έκανα στο παρελθόν και μου χρειαζόσανται, που τα παράληψα, να τα κάνω τώρα και να ευχαριστήσω τον Θεό και να δώσω μια υπόσχεση στον Θεό ότι όσον χρόνον θα μου προσθέτεις, να γνωρίζεις ότι πάντοτε θα τον εκμεταλλεύομαι για τη δόξα σου και για την εξυπηρέτηση του πλησίον. Θα φροντίσω να εφαρμόζω τις δύο εντολές: το αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εκ της ψυχής σου, εκ της καρδίας σου, εκ της διανοίας σου, και τον πλησίον σου σε αυτόν. Πρόσθεσέ μου όσο νομίζεις εσύ ότι μου χρειάζονται. Εάν όμως βλέπεις ότι δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσω τα καλά τα δικά σου και για δικά μου καλά, πάρα με ένα κολαστό λιγότερο. Θα κολαστώ που θα κολαστώ, πάρα με τουλάχιστον ένα κολαστό λιγότερο. Γι' αυτό πολλές φορές μη σπέβδουμε να βγάζουμε κρίσεις και για πολλούς ανθρώπους που εν γνώση μας έχουν πεθάνει αδιαμαρτία. Έπρεπε, λέει ο Θεός, να του προσθέσει, λέει, χρόνον θα αναμετανοήσει. Αν το ξέρει ο Θεός αν θα μετανοούσε ή όχι. Και έκαμε το καλύτερο και έκαμε το χρησιμότερο και ενήργησε σωστότερα από ό,τι λέει η λογική δικιά μας και η φιλανθρωπία δίθεν δικιά μας. Τον έχουμε τον Χριστός μας ως σκληρόν έναντι του θανάτου, ότι χρησιμοποιεί τον θάνατον δίθεν ως τιμωρία. Είναι λάθος, δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Θεός και τον θάνατον αν επιτρέψει, είναι ευλογία για τον άνθρωπο, διότι αυτός ξέρει πως θα χρησιμοποιεί το χρόνος αυτός και αν θα του ανέβαζε το τιμάριθμο ή θα το κατέβαζε. Αυτός ήξερε. Ποτέ δεν θα βάλουμε, ούτε θα του ζητήσουμε χρόνο. Αν πάλι του ζητήσουμε, θα βάλουμε την παρένθεση: ουχή εγώ ως θέλω Κύριε, όσοι. Γιατί και ο ίδιος ζήτησε να μη δεχτεί το ποτήριον του θανάτου, παρελθέτω απ' εμή το ποτήριον, αλλά προσέθεσε δος παρενθέσεως ουχή ως εγώ Πάτερ, όσοι. Εγώ λέγω αυτό, η σάρξ λέει αυτό. Εγώ φοβούμαι τον θάνατο, και φοβούμαι τον θάνατο διότι φοβούμαι την κρίση. Αυτή είναι η τελευταία ανάλυση. Ο φόβος του θανάτου είναι η απιστία αφενός αναφορικός με το υπερπέρα, το άγνωστο που πάμε, και ακόμη είναι ότι θα ελεγχθώ. Γιατί από τη στιγμή που θα κλείσω την αυλαία έχω κρίση, μετά θάνατον κρίσης. Δεν έχω περιθώριο να μετανοήσω, δεν έχω περιθώριο να εξομολογηθώ, δεν έχω περιθώριο να κοινωνήσω, δεν έχω περιθώριο να κάνω εκείνα που θα με παρουσίαζαν στον Χριστό. Γι' αυτό και το φοβούμε. Και ως επιτοπλίστων οι άνθρωποι είναι εκείνοι που φοβούν τον θάνατον, που δεν έχουν τακτοποιήσει τα κατάστοιχά τους, που έχουν εκκρεμότητες στους λογαριασμούς με τον Θεό. Αυτοί φοβούνται και τον θάνατον. Οι άλλοι δεν τον φοβούν τον θάνατον όσο τον φοβούνται αυτό. Θα τον φοβούνται από άλλη πλευρά, όπως σας είπα, από το άγνωστο ή από ταπείνωση. Από ταπείνωση, δηλαδή είμαι ικανός, θα μπορέσω να σταθώ μπροστά στην κρίση, και το φοβάται. Δεν είμαι ικανός, μου λέγει ο Χριστός, είσαι εντάξει, δεν θα κολλαστείς. Εγώ όμως από ταπείνωση ούτε αυτό το πιστεύω, ούτε αυτό το Χριστό το πιστεύω. Από ταπείνωση δεν το πιστεύω, ότι δεν είμαι ικανός, δεν έχω κάνει τίποτα και θα ήθελα να μου προσθέσεις να κάτι να κάνω. Διότι αν διαβάσουμε τον βίον των πατέρων, θα βρούμε ότι ο Άγιος Παχώμιος πέθανε 90 χρονών και έκλαιε την ημέρα του θανάτου και του λένε, και εσύ, λέει, Αβά, φοβάσαι, λέει, το θάνατο? Άνθρωπος με νεκρά αναστάσεις, άνθρωπος με αγία ζωή, λέει, από την ημέρα, λέει, που ήρθα εδώ φοβάμαι τον θάνατον. Την ημέρα πρωτοπήγε μοναχός άρχισε να φοβά τον θάνατον. Για το άνθρωπος που δεν φοβάται τον θάνατον είναι και αθεόφοβος. Και όχι να τον φοβάσει το θάνατο σαν θάνατο, ότι θα καθείς, θα πας στο χώμα και θα σε φάντα σκουλίκια και ξέρω εγώ τι, και πως θα περάσεις στο κρύο, στο νεκροταφείο. Όχι τέτοιο φόβο. φόβο αναφορικό με την ψυχή, τέτοιο φόβο. Και είπε ότι τον φοβούμε, λέει, τον θάνατον, από τότε, λέει, που ήρθε εδώ. Ο δε Άγιος Αρσένιος ο μεγάλος έλεγε το εξής, και αυτός είχε νεκρανάσταση στον οργητικό του, και έλεγε το εξής, ότι πρόσθες ημίν χρόνων, Κύριε, να βάλω αρχή μετανοίας. Πολλοί μας πιστεύουμε ότι είμαστε μετανοημένοι. Γενικά είμαι μετανοημένοι. Μερικά είμαι θα μετανόητη. Είμαι θα μετανόητη τα αμαρτήματα που δεν ξέρουμε ποια είναι αμαρτήματα και δεν τα έχουμε εξομολογηθεί. Είμαι θα μετανόητη σε αμαρτήματα που μας έχουν διαφύγει εν αγνία. Είμαι θα μετανόητη σε πράγματα που δεν ξέρουμε τι είναι αμαρτία κάνω. Ποιος θα τα εξομολογηθεί αυτά όταν πεθάνουμε? Δεν έχει κρίση εκεί. Δεν έχει εξομολόγηση. Μετανιαβρίσεις, μετανοείς, χτυπάς το κεφάλι σου εκεί πέρα. Αλλά το Δημήτρη τον έχει αφήσει επάνω. Εκεί είναι η ψυχή σου. Δεν ημάρτησε η ψυχή σου. Ημάρτησε συνεταιρικά η ψυχή σου. Ημάρτησε με το σώμα. Ο Δημήτρης δεν είναι η ψυχή. Ούτε το λείψανον. Τα δύο μαζί είναι. Μεν ψυχή είναι η ψυχή του Δημήτρη. Το δε σώμα είναι το λείψανον, το υπόλοιπο του Δημήτρη. Τα δύο μαζί είναι ο Δημήτρης. Και ο Δημήτρης ημάρτησε. Πού θα βρεθεί ο συνεταιρισμός να γίνει ξανά αυτός για να τακτοποιήσει τα θέματα αυτά? Ποιος είπε πόσοι το πρωί θα υπάρχεις? Πόσοι άνθρωποι δεν κοιμήθηκαν το βράδυ και δεν σκόθηκαν το πρωί? Πόσοι άνθρωποι δεν ξεκίνησαν για τη δουλειά τους και δεν επέστρεψαν το βράδυ ζωντανοί? Πόσοι άνθρωποι δεν ταξίδεψαν και δεν επέστρεψαν ξανά στη φωλιά τους, στο σπίτι τους? Ποιος είναι εκείνος? Γι' αυτό είναι φόβος και τρόμος. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί καλώς και για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε ένα βαθμό, και για αυτούς ακόμη είναι ευθύνη. Για όλους τους ανθρώπους είναι ευθύνη αυτή η μακροθυμία του Θεού, ότι μας αφήνει ακόμη να βλέπουμε, να ακούμε, να αισθανόμεθα, να κινούμεθα και ούτω καθεξής. Διότι τι είπε? Εργάζεστε, λέει, φόσον υπάρχει ημέρα, γιατί θα έρθει βράδυ που δεν μπορεί να εργαστεί κανείς. Πότε είναι το βράδυ του ανθρώπου? Άμα το θανάτο του. Νύχτωσε γι' αυτόν. Μη μου ομιλείτε περί ηλικίας, γέρον, νέον, έφηβος, νέον, νεσίλη, ξέρω εγώ. Δεν έχει καμιά σχέση αυτό το πράγμα. Ξαρτάται από την ψυχή. Αν είναι γέρικο το σώμα, τι ψυχή έχει μέσα? Είναι ένα σαθρωμένο κλουβί. Τι έχει μέσα το κλουβί? Έχει καρδερίνα ή έχει καναγκόρακα? Τι έχει μέσα? Δεν σε κανένα ρόλο τι είναι το απ' έξω, τι είναι το μέσα. Το απ' έξω καθό υλικό θα έχει τη φθορά. Θα υποστεί την φθορά που έχει δώσει τον νόμο της φύσεως. Δεν θα ξεφύγει κανένας από εκεί. Αλλά το θέμα δεν είναι στο έξω. Το έξω θα το πάρουμε καινούργιο μια μέρα. Θα σπαρεί εμφθορά, θα το πάρουμε αναφθαρσία. Θα σπείρουμε χώμα, θα πάρουμε πνεύμα. Αυτό δεν το χάνουμε. Διαβάσει το 15ο κεφάλαιο πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Παύλου και εκεί θα δείτε πως θα γίνουμε καινούργιοι άνθρωποι. Διαβάστε το 37ο κεφάλαιο του Εζεκίλ που έχει την προφητεία της αναδημιουργίας, πως θα πάρουμε τα λείψανά μας, πως θα πάρουμε νεύρα, πως θα πάρουμε κρέας μέσα, σάρκα, πως θα πάρουμε δέρμα, πως θα πάρουμε πνεύμα, πως θα ξαναγίνουμε άνθρωποι και θα ζήσουμε σε καινούργιο ουρανό και σε καινούργια γη όπου δικαιοσύνη θα κατοικεί. Είναι γραμμένα αυτά. Και αν εμείς δεν έχουμε γνώμη και το θεωρούμε άλλη τα προβλήματα, είναι διότι εφαρμόζεται εκείνο που είπε στους Σαδουκαίους: πλανάστε, Κύριοι, μη ειδώτε στα γραφάς. Δεν θέλησατε ποτέ σας να διαβάσετε. Τώρα είναι γραμμένα όλα και έχουν απαντήσεις δοθεί για όλα τα θέματα αυτά που θεωρούνται θέματα του υπερπέρα. Όχι, από εδώ γνωρίζει ο άνθρωπος που πηγαίνει. Ο χριστιανός, αυτός που εκμεταλλεύεται τον χρόνο, που διαβάζει, που ακούει, που προσέχει, που προσεύχεται, που πιστεύει, ταξιδεύει βλέποντας προς το τέρμα. Εν αντιθέσει με όλους τους άλλους που κι αυτοί ταξιδεύουν, αλλά έχουν γυρίσει το κάθισμα και βλέπουν πίσω. Αλλά έχει τέρμα και για τον έναν, τέρμα και για τον άλλον. Οι τρολέδες θα κατεβούν κάποια μέρα και τότε τα πράγματα θα αλλάξουν. Τότε θα ειδούμε ότι έπρεπε να θελήσουμε να τα ειδούμε κατάματα τα θέματα και να βλέπουμε σωστά που πηγαίνουμε. Δεν μας έχει αφήσει στο σκοτάδι, ούτε σε κανένα σταυροδρόμι που χρειάζεται μπούσουλα τώρα καινούριο. Είναι γραμμένα όλα.
Αλλά επαναλαμβάνω, δεν θέλουμε να εμβαθύνουμε. Πόσο έπρεπε λοιπόν σαν χριστιανοί το παν να το εξαρτώμε από το Χριστό, ό,τι μας πρόσθεσε να το δώσουμε σε αυτό. Σε ευχαριστώ που με τίμησες να μου δώσεις αυτό το θησαυρό του καινούργιου χρόνου, αλλά σε παρακαλώ βοήθησέ με να τον αξιοποιήσω, φώτισέ με προς τι. Και αν παραδεχτούμε ότι έχω αρετήν και είμαι θέση να φύγω και αυτός μου προσθέτει χρόνο για να παίξω κάποιον άλλο ρόλο, θέλει να με χρησιμοποιήσει για κάποιον άλλον, και πάλι θα πρέπει να λέμε ούκ με άξιος, να μην το παίρνουμε επάνω μας ότι εγώ μπορούσα να φύγω, αλλά ο Θεός με έχει ανάγκη. Σε έχει ανάγκη ο Θεός από πού και πού? Αν σου εμπιστεύεται χρόνον και σου προσθέτει εργασία, είναι για να πάρεις εσύ κανένα στεφάνι. Αυτός είναι ο λόγος. Έχετε διαβάσει ποτέ σας το βίο του Αγίου Κόνονος? Να δείτε εκεί πέρα τη συζήτηση του Τιμίου Προδρόμου με τον Άγιο Κόνονα. Ίσως ορισμένα το ξέρετε, ορισμένα μην το ξέρετε. Σας λέγω όμως, έχει ως εξής. Στην έρημο του Ιορδάνου, εκεί που βαφτίστηκε ο Χριστός μας, υπάρχει η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου. Μέχρι τη σήμερα. Είναι στο μέρος των Εβραίων, εκεί. Είναι εμπόλεμος η κατάσταση εκεί. Εν πάση περιπτώσει, εκεί κάποτε πέθανε ο ηγούμενος. Και ο Πατριάρχης παρακάλεσε έναν ασκητή Κόνονα ονόματι να πάει να αναλάβει ηγούμενος στο μοναστήρι, μέχρι που θα βρει κάποιον να στείλει, να μην κλείσει το μοναστήρι. Διότι πηγαίνει κόσμος εκεί πέρα, διάφοροι, που ερχόσανται στην πίστη τη σωστή και πηγαίναν και βαφτιζόσανται. Και χρειαζόταν εκεί να είναι ανοιχτό το μοναστήρι. Έκανε υπακοή στον Πατριάρχη και πήγε. Αλλά εκεί μεταξύ του κόσμου που πήγαινε να βαφτιστεί, πήγαιναν και γυναίκες. Όταν βρέθηκε μπροστά σε γυναίκες να βαφτίσει ο γέροντας, ο οποίος είχε 60 χρόνια στην άσκηση και είχε βγει γυναίκα ποτέ, άρχισε να σκανδαλίζεται. Παρότι το γέρον, όχι ότι η σάρξη τον βοηθούσε, αλλά το πνεύμα. Ο Σατανάς άρχισε να του κάνει πόλεμο. Και κατάλαβε ότι άρχισε να φεύγει χώμα από το έδαφος, κάτω από τα πόδια του. Και ειδοποιεί τον Πατριάρχη να στείλει τον συντομότερον άνθρωπο, διότι εγκαταλείπει. Θα χάσει τους αγώνες του, θα χάσει το παν που είχε κάνει μέχρι τη σήμερα. Ο Πατριάρχης του έδωσε κάποια υπόσχεση, αλλά μέχρι την ως δεν έστελνε αντικαταστάτη. Μια μέρα λοιπόν τα μαζεύει ο γέρον, τι ήταν ο ρόλο, ένα σακουλάκι ήταν και ένα ραβδί. Τα κόβει στον ώμο και ξεκινάει να φύγει. Όταν έφτασε στην πόρτα όμως που έβγαινε προς την έρημο, το μεγάλο κτίριο που είναι εκεί πέρα του Τιμίου Προδρόμου, να σου, ο Τίμιος Πρόδρομος ερχόταν να μπει μέσα στο μοναστήρι και χαιρετηθήκαν. Τον είδε, τον γνώρισε ότι είναι ο Τίμιος Πρόδρομος, το αφεντικό του μοναστηριού. Του λέει, πού πας με το καλό? Λέει, να λέει Άγιε, λέει, φεύγω. Φεύγεις? Και τι θα κάνεις τώρα, ποιος θα βαφτίζει εδώ? Εγώ μια φορά βάφτιζα εδώ πέρα, τώρα ποιος θα βαφτίσει? Οι άνθρωποι πιστεύουν πόρων στο φυτό. Ναι, λέει, αλλά Άγιε, λέει, εγώ θα χάσω την ψυχή μου. Του λέει, γύρισε πίσω και εγώ θα σε βοηθήσω, του λέει. Άλλο αυτό, λέει, αν με βοηθήσεις να γυρίσω πίσω. Αν όμως με βοηθήσεις να μην γυρίσω πίσω. Όχι, λέει, θα σε βοηθήσω. Γύρισε πίσω, εν πάση περιπτώσει. Ο κόσμος συνέχιζε να έρχεται εις Χριστόν, να πηγαίνουν με τους ίδιους πειρασμούς, αλλά ο Άγιος τον εβόηθησε. Τα μαζεύει ξανά, ο Πατριάρχης δεν έθελε κανέναν και φεύγει. Όταν βγήκε, να σου, ο Τίμιος Πρόδρομος ξανά να παίξω. Αποτέλεσμα. Ο διάλογος ο ίδιος. Γύρισε πίσω, του λέει, θα σε βοηθήσω τώρα. Τον έπεισε να γυρίσει πίσω και γύρισε πίσω. Ούτε τώρα τον βοήθησε όμως. Κάθισε λίγες ημέρες, πειρασμοί πολύ, τα μαζεύει, φεύγει. Να το ξανά. Φεύγα, του λέει, ψεύτα από μπροστά μου. Τον διώχνω, τον σπρώχνει να πει. Ο Στάσιο, του λέει, να μιλήσω. Φεύγα, του λέει. Και εσύ ψεύτης, του λέει. Φεύγα, του λέει, από μπροστά μου. Χάσω την πτυχία. Του λέει, Στάσιο, να σου πω και φεύγα. εσάς. Δεν σου είναι, του λέει, περίεργο, γιατί δεν σε βόηθησα? Γιατί, λέει, δεν με βόηθησες? Δεν σε βόηθησα, του λέει, να αγωνιστείς, να πάρεις, του λέει, κανένα στεφάνι, κανένα μισθό. Έτσι, του λέει, μόνο με τη χάρη δεν παίρνεις τίποτα. Εντάξει, του λέει, έλα εδώ, σήκω το ρούχο σου και σκόνει το ρούχο του επάνω και του σταυρώνει τον ομφαλό του εδώ. Πήγαινε, του λέει, τώρα. Πήγε ο γέρον, γύρισε στο μοναστήρι, είτε έβλεπε σάρκα, είτε έβλεπε γυναίκα, είτε έβλεπε κανένα πειρασμό, αλλά μισθό τίποτα. Καταλάβατε? Έχει πολλές όψεις το θέμα, έχει πολλές όψεις το πράγμα, και ο άνθρωπος πρέπει να παρακαλεί τον Χριστό να του το δίδει, να το βλέπει από την πλευρά που του το δίδει αυτός. Όχι να το βάζουμε μέσα στη συζήτηση που κάνουμε εμείς. Ξέρεις, δουλεύαμε στη δουλειά και είπε ένας αυτό, ή μια κυρία είπε εκείνο, ή ένας μορφωμένος είπε. Από τι θέλει, με ενδιαφέρον εμένα τι είπε. Το κάθε κολοκύθι του καθενός, το κάθε του κεφάλι, με ενδιαφέρει τι είπε. Εσύ ερώτησες τον Χριστό για αυτό το θέμα προσωπικά? Γιατί ο Χριστός είναι αφέντης του καθενός, όλων μαζί, αλλά και του καθενός. Δικός μου αφέντης, αυτός με εξουσιάζει. Το πιστεύεις ότι είσαι περιουσία του Χριστού και σε χρησιμοποιεί κατά κάποια έννοια? Έχετε διαβάσει ποτέ σας την υπόθεση του Θωμά, όταν τον πούλησε ο Χριστός σε εκείνον τον επίσημο τον Ινδό για να τον συντροφεύσει έτσι να πάει στα Συνδίας, διότι του έπεσε ο λαχνός να πάει στα Συνδίας να κηρύξει και είχε λιποψύχησε, δεν ήξερε που πέφτουν οι Ινδίες και τι θα γίνει. Και ο Χριστός σαν Θεός γνώριζε στα αεροσόλυμα τις ημέρες εκείνες, ήταν ένας απεσταλμένος του βασιλέα των Ινδιών, να βρει έναν αρχιτέκτονα να κάνει ένα παλάτι εκεί πέρα. Και πήγε, τον πλησίασε, του λέει, έμαθα ότι ζητάς. Ναι, λέει, ζητώ. Έχω, του λέει, ένα δούλο μεγάλον αρχιτέκτονα που ξέρει να φτιάσει κλπ. Ευχαρίστω, λέει. Ναι. Και πήγε, τον πούλησε ο Χριστός. Τον πούλησε ο Χριστός. Και πήρε το χρυσίον ο Χριστός. Του συνέδεσε. Του λέει, ξέρεις? Άκου, λέει, ξέρω. Ό,τι θέλει, ξέρω. Όταν του συνέδεσε, πήγε κρυφά την άλλη μέρα ο Χριστός. Συγγνώμη. Τον ερώτησε ο επίσημος αυτός. Αλήθεια, λέει, είσαι δούλος, λέει, αυτού? Βέβαια, λέει, με έχει αγοράσει, λέει, με σοβαρή τιμή. Βέβαια, είμαι δούλος αυτού. Όχι δούλος από αυτούς που λένε οι άνθρωποι. Είναι μια δουλεία αυτή πολύ έξυπνη. Είναι πολύ έξυπνος αυτός που γίνεται δούλος Χριστού. Και πολύ κουτός που γίνεται δούλος της πόρνης, του πόρνου, του κλέφτη, του ψεύτη, του απίστου, του βλασφήμου. Πολύ κουτός. Πολύ έξυπνος είναι αυτός που γίνεται δούλος Χριστού, που γίνεται θεληματικά, γιατί ο Χριστός δεν δουλώνει κανέναν. Δουλώνεται ο άνθρωπος θεληματικά στον Χριστό. Και άλλοτε σε ένα άλλο μέρος σας είχα πει κάτι σχετικό στο συνδυασμό και να τον προσθέσω. Ναι, λέει, με έχει αγοράσει πολύ, λέει, ακριβά αυτός. Αυτό το πιστεύει ο άνθρωπος? Δεν τον αγόρασε με χρυσίον τον κάθε άνθρωπο. Εκεί αγόρασε το Θωμά, τον πούλησε το Θωμά και πήρε και του τα έδωσε μάλιστα τα λεφτά. Την άλλη μέρα πήγε το συνέδριο, του λέει, πάρε τα χρήματα που πήραμε από αυτόν, θα σου χρειαστούν στο ταξίδι σου αυτό. Και του τα έδωσε τα χρήματα. Αλλά ότι αγοράστη με γάρ τιμής βάσει τίνος του αίματος που έχει χύσει. Όταν λοιπόν έχει χύσει αίμα, δηλαδή που λέμε καμιά φορά, για να το έφτισα αίμα για να το αποκτήσω αυτό, και εσύ μου το πετάς έτσι, πόσο αισθάνεσαι, πόσο πονάς, πόσο σφίζεσαι μέσα όταν έχεις κουραστεί για ένα πράγμα? Εδώ δεν είναι κουράσεις απλώς, είσαι σιδρώτα φερρυπίν, αγρύπνησες, ξέρω εγώ, έπαθες μια ζημιά άλλη στο σώμα σου επάνω σε μια δουλειά, έχασες την υγεία σου. Αίμα εχύθηκε, και αίμα όχι δικό μου, κλέπτου, πόρνου, μιχού, ψεύτου, αίμα Θεού, που δεν υπάρχει οικονομολόγος να μας πει πόσο αξίζει ρανής του αίματος του Θεού. Αν λοιπόν ο άνθρωπος το σκεφτεί αυτό, τότε θα περάσει μετριάζων στον χρόνο και θα φοβάται κάθε λεπτό της Χριστότητας του Θεού, εάν τη χρησιμοποίησε καλώς ή δεν τη χρησιμοποίησε καλώς. Γι' αυτό θα ήθελα, κλείνοντας αυτά, δεν ξέρω πόσο καθένας από εμάς το έχει αυτό το χρόνο, πώς το έχει σκεφτεί. Κοιτάξτε σε τι ελείπετε και διορθώσετε. Ορισμένοι έχουν ανάγκη από σόλες, από ψίδια, από τα πάντα. Δεν έχουν φτιάξει τίποτα. Ούτε έχουν καν αγοράσει το ύφασμα. Άλλοι τα αγόρασαν και το έχουν αφήσει στο κομωδίνο. Άλλοι δεν το κόψαν ακόμη. Ή άλλοι το κόψαν. Άλλοι δεν το τρύπωσαν. Ή άλλοι το τρύπωσαν. Άλλοι άρχισαν κάτι έφτιαξαν. Άλλων του λείπουν μανίκια. Άλλων του λείπουν γιακάδες. Άλλων του λείπουν κουπιά. Μοδίστρα είναι ο άνθρωπος. Και φτιάχνει το ρούχο της ψυχής του. Που θα παρουσιαστεί εν εκείνη τη μέρα. Όλη αυτή η διαδικασία είναι του Χριστού την Εκκλησία την Ορθόδοξη, στα μυστήρια, κατ' εξοχήν στη μετάνοια και στην εξομολόγηση, η οποία ξεκινάει από την αναγνώριση του Χριστού ως Δημιουργού, ως Θεού, ως Εξουσιαστού, ως Αφεντικού, ως Λυτρωτού, ως Κριτού, ως. Συγχωρέστε που ομιλώ κατά αυτή την έννοια. Αλλά αν θελήσουμε, ας το εκμεταλλευτούμε. Ας πάρουμε την αντίστροφη στροφή και ας αξιοποιήσουμε, που το εύχομαι, με τις ευχές όλου του κόσμου, των Αγίων, των Πατέρων της Παναγίας. Αμήν.